interpretări,
comentarii,
aprofundare,
cunoaștere.
Crezi că nu te influențează istoria biblică?
Vrei să ai o imagine amplă asupra ei? Stai de vorbă cu trecutul.
Pe Frecvența Speranței începe de acum emisiunea De vorbă cu trecutul. Realizator Bianca Timșa Stoicescu și pastorul Virgil Peicu. Studiem Cartea Genezei. Suntem la capitolul 31. Iacov povestește foarte clar ceea ce se întâmplă, cum s-a îmbogățit, care este modul în care l-a ajutat Dumnezeu. El face lucrul acesta în fața soțiilor lui. De ce le dă aceste amănunte greu digerabile?
Într-adevăr, Iacov oferă soțiilor lui mai multe amănunte decât ar fi oferit într-o discuție chiar cu Laban, numai cu partenerul. Pe de o parte, el încearcă să le convingă că acele acuzații aduse de frații lor sau de tatăl lor sau, mă rog, de cei din împrejurimi, cum că el ar fi folosit mijloace necinstite și i-a furat astfel bogăția socrului său, acele argumente sunt false și că, de fapt, adevărul s-ar găsi în ceva ce Dumnezeu însuși a pus la cale pentru transferul acesta al bogăției de la Laban spre Iacob. Și că el, omenește, n-are prea multe implicații. De asemenea, prin explicația aceasta, el vrea să le câștige pe soțiile lui și pe cei din familie, să-i câștige pe toți de partea lui Dumnezeu. Să-L recunoască pe Dumnezeu ca Dumnezeu, apoi să le sporească încrederea în viitor, cum că Dumnezeu este de partea lor. Pa mai mult decât atât, el folosește două momente în care el a primit revelație, deci a primit descoperire de la Dumnezeu. Acum, visul despre care spune el aici că a văzut în vis, da? Cum erau conduse și călăuzite evenimentele naturale din procesul acela al procreierii în rândul animalelor, vine chiar cu amănunte de genul acesta, toate cu scopul de a le câștiga de partea lui în mod total pe fetele lui Laban, adică soțiile lui, cât și aș justifica Sieși, da, că a procedat corect și că el trebuie să ducă lupta mai departe, că n-are de ce să îi fie teamă, nici rușine. Ca mai mult, el este cel nedreptățit. De 10 ori schimba simbria și el numărase de câte ori. Deci era conștient. Fiecare moment de ăsta când Laban s-a dovedit neserios, l-a durut. Durerea aceasta el a transmis-o și soțiilor, că și ele spun la fel, după ce că ne-a vândut ca pe niște sclave și ne-a nedreptățit și așa și așa, o să vezi când ele iau cuvântul, ele sunt mai vehemente împotriva tatălui lor decât a fost Iacob. Ei, Iacob folosește aici adevărul, dar bine pus în scena emoțională, bine pus, în așa fel încât efectele să fie puternice în favoarea lui. Adică soțiile lui să rămână alături de el chiar și când li se propune să schimbe țara, neamul, obiceiurile, cultura, Dumnezeii, totul să schimbe, să ia de la un zero absolut. E, pentru ca fetele acestea să poată să suporte o așa ruptură, trebuia să aibă o motivație emoțională și logică, rațională foarte puternică. Și asta face Iacob.
În ce constă explicația pe care le-o dă el? Pentru că, după cum spuneați, este impresionantă.
Prezintă evenimentul ca și când o minune, deci un act supranatural a avut loc acolo și în fața supranaturalului orice om se pleacă. Și rămâne fără obiecții. Și așa spune și el, da? Că a avut un vis, că a avut o descoperire de la Dumnezeu, Și, ia, ce să faci? În fața descoperirii lui Dumnezeu și când Dumnezeu spune, acum pleacă, ieși din țara aceasta și întoarce-te în țara ta de naștere, păi dacă Dumnezeu îți dă porunca asta, atunci cine te poate opri? Ce drept are la ban să te oprească? Ce drept au ceilalți să te împiedice? Și chiar ele, fiicele lui Laban, ce drept au ele să se opună poruncii lui Dumnezeu? Așa se încheie pledoaria lui. Da? Domnul mi-a vorbit. Ridică-ți ochii și privește. Toți apii berbecii care sar pe capre și pe oi sunt bălțați peste șein. Căci am văzut tot ce ți-a făcut rău, bineînțeles, Laban. Eu sunt Dumnezeul din Betel, unde ai uns un stâlp de aducere aminte, unde mi-ai făcut o jurință. Acum, scoală-te, ieși din țara aceasta și întoarce-te în țara ta de naștere. Până în fața unei astfel de porunci a lui Dumnezeu, sigur, fetele nu mai au nimic de zis. Nu. Iar ce spune el mai departe? Cum s-a făcut transferul de bogăție dinspre Laban spre el? Era un lucru ascuns pentru vremea aceea. Și nici ei n-au înțeles prea bine ce s-a întâmplat. Dar pentru noi cei de astăzi care trăim într-o vreme când cercetările în genetică au înaintat foarte mult și cunoaștem multe secrete pe care ei nu le cunoșteau atunci, descoperim de fapt că sunt legi genetice pe care noi nu le putem nici cunoaște, nici manevra, dar Dumnezeu poate să facă lucrul acesta. Și sigur că el a condus lucrurile în așa fel sau a lăsat să se întâmple evenimentele de așa manieră să lupte împotriva entropiei sub orice formă ar avea ea și sigur să conducă spre un rezultat bun pentru Iacov, adică să se nască cât mai mulți miei și iezi din acea culoare pe care o stabilise Laban ca reper pentru a împărți bogăția care se năștea.
De ce este Dumnezeu gata să-l ajute pe Iacov și să-l pedepsească pe Laban, așa cum se înțelege din ceea ce spune Iacov?
Sigur că tu ai pus întrebarea foarte tranșant și e logic să o pui așa și așa se pare. Însă, dacă analizezi bine răspunsul, ajungi la concluzia că nimeni nu este nedreptățit. De exemplu, nu cred că e cineva nedreptățit în tot conflictul ăsta și nu cred că e cineva favorizat. Și eu cred că se face dreptate. Eu cred că Dumnezeu nu ține nici cu unul, nici cu altul, ci cred că este drept să facă lucrul ăsta. Dumnezeu avea și alte căi de a-l îmbogăți pe Iacob. Oh, avea atâtea căi, putea așa să meargă singur și să dea peste o comoară, că pe vremea aia mai toate marile comori se îngropau ca să fie ținute ascunse de prădători, da? Putea să dea peste o comoară, putea să dea peste un munte, un filon de aur într-o surpătură. Câte n-ar fi putut să facă Dumnezeu să-l îmbogățească brusc pe Iacob? Dar uite că nu o face, da? Domnul încearcă să-l salveze pe Laban în toate aceste evenimente. Că dacă stăm să privim acum, așa, din afara tabloului, să privim panoramic, mie mi se pare că toți anii ăștia și toate frământările astea din familia lui Laban și prezența lui Iacob cu religia lui, cu principiile dreptății lui și cu noua închinare la Dumnezeu, toate acestea sunt făcute acolo și Dumnezeu îl ține pe omul lui de aproape 20 de ani de zile, îl ține acolo ca să-l salveze pe Laban și cu siguranță că mai erau și alții în cetatea aceea. În 20 de ani Iacob a ajuns să fie cunoscut ca unul de-al lor. Nu, mai ales că era și protagonistul unor evenimente mai speciale care se întâmpla în locul ăla liniștit și retras de lume. Și sigur era cunoscut de toți și toți știau că băiatul acesta care a venit la Laban, nepotul acesta, ginere, care a fost păcălit, care a fost dat la dus și întors. Apoi invidia la cumnații lui, sigur că n-a fost mută și n-a rămas mută. Prin multe căi s-a atras atenția cetății în general și a familiei lui Laban asupra lui Dumnezeu. Sigur că toți vorbeau, păi cum se face, de-aia și bănuiau pe Iacob de șmecherii, cum se face că atunci când zice Laban ca miei albi să fie ai tăi, toate caprele și toate oile fac numai miei albi. Anul ăsta la alt și de 10 ori s-a întâmplat lucrul ăsta. Laban când a văzut asta, na, ia să facem și invers, să vedem cum e. Și când schimba, nu, la anul miei negri sunt ai tăi și iezii negri de asemenea sunt ai tăi. Se făcea ca în primăvara aia toți miezii să fie negri. Pua, se enervau, na, și toți curioși. Era ca la un joc de șah, ca la o loterie de asta, ca la un joc unde sunt toți animați să vadă ce se întâmplă. Devenise o bătălie între un miracol și o realitate. Deci devenise antrenant. Toată cetatea era martor că acolo se întâmpla ceva peste puterea lor de înțelegere. Și tot ce venea peste puterea lor de înțelegere, sigur, venea din supranatural. Ei, și aici, tot ce au aflat, al treilea an, nu, ce să zic, nu mai vreau nici alb, nici negri, poate are o șmecherie el pentru alb, are vreo vrajă pentru alb sau vreo vrajă pentru negru, ia să-i punem bălțați. Îi puneau și bălțați. Avea,
și bălțați
în ghilimele zic, vrajă și pentru bălțați. Sigur că toți s-au întrebat în mod serios. Iar Iacob, ce a explicat el soților lui, a explicat el și acestor întrebători serioși. Dar, așa cum știi că se întâmplă, unii ascultă, alții n-ascultă. Și de aceea cred eu că în toate evenimentele astea Dumnezeu n-a urmărit decât salvarea lui Laban. Nu asta era singura cale de a-l îmbogăți el pe omul lui, pe Iacob, să ia de la Laban. Nu, nu. Dar Domnul îi tot lua, îi tot da, primii ani i-a dat, 14 ani i-a tot dat. Și i-a plăcut lui Laban, că a și zis, de când ai venit tu, bogățile mele s-au înmulțit și eu sunt binecuvântat. E, uite că după aceea, în următorii 6 ani, s-a întors roata. Și Domnul lua de la Laban, dar de fapt lua ce deduse el, nu lua, nu fura nimic, nu era nimic nedrept. Dar pentru că Domnul urmărea salvarea lui Laban și a casei lui. Totul, absolut tot ce se întâmplă acolo. Acolo nu e vorba nici de neapărat căsătorie, nici de bogăție. Nu, acolo este un proces de educație în stilul Domnului. Tot ce se întâmplă acolo. Și nu trebuie uitat că peste toate cele ce au loc acolo, Iacob era alesul.
Sufletul meu.
Sunteți pe Frecvența Speranței, la microfon Bianca Timcea Stoicescu și pastorul Virgil Peicu, în cadrul programului De Vorbă cu Trecutul. Vorbim despre Iacov, patriarhul, care acum încearcă să plece de la Laban, socrul său. Dar de ce trebuia să se întoarcă în țara de naștere, Iacov, dacă acolo l-aștepta un alt pericol, fratele lui pe care îl înșelase? Și despre lucrul acesta am vorbit în emisiunile anterioare.
Nu, eu cred că Dumnezeu avea planurile lui cu Iacov și cam știm și noi dintre planurile acestea pe care Domnul le-a mai făcut cunoscut lui Abraham, da? Și apoi se pare că Esau plecase în Edom și luase țara lui. Nu știu cum de ce a plecat acolo, avea țara aceea niște facilități speciale care îl atrăgeau. Sau plecase ca să nu mai supere pe tatăl lui și pe mama lui din pricina nevestelor, care nu erau prea plăcute, Rebecca și lui Isaac. Nu știm exact de ce, dar mă rog, el a ales țara aceea specială. Și Domnul avea nevoie, Domnul dorea ca să dezvolte pe pământul făgăduinței nucleul viitorului popor ales.
Care a fost răspunsul celor două soții ale lui Iacov în momentul în care el le-a spus că este timpul să plece împreună în țara lui?
Rahela și Lea au răspuns, mai avem noi oare parte și moștenire în casa tatălui nostru? Interesant răspuns. Cred că dacă ne-am apucat să dezbatem ideile și să dezbatem realitatea și logica acestui răspuns, n-a trebuit multă vreme. Dar concluzia la care ajung fetele acestea merită ținută în minte și merită amintită fetelor care se căsătoresc. Ele spun, mai avem noi oare parte și moștenire în casa tatălui nostru? Mai familia noastră? Casa tatălui nostru? Sigur, aici am crescut până ne-am căsătorit. Dar acum avem soțul nostru, avem copiii noștri, avem familia noastră. Aici e partea noastră și moștenirea noastră, în familia noastră. În casa părinților mei am fost musafir pentru o vreme mai lungă decât normal, decât 3 zile, da? Am fost musafir, dar am plecat acum. Avem propria noastră parte și propria noastră moștenire. Faptul că cele două surori erau în acord perfect, că se pare că sunt amândouă de acord cu aceleași cuvinte, precum erau de acord și cu privire la purtarea tatălui lor, și observăm aici că în ciuda geloziei care exista între ele, ele dau dovadă clară că plângerea pe care o ridică el aici era clară pentru amândouă. Am fi putut să ne așteptăm ca Lea să țină mai mult cu tatăl ei, că ea era mai nedreptățită puțin decât Iacob și nu era soția iubită. Da? Însă nu, niciuna dintre ele nu țin partea tatălui lor. Noi știm din artă și sub toate formele de manifestare că omul nu renunță așa de ușor la familia lui. Dar probabil că Laban a fost așa de crud, așa de lacom, da? Încât le-a determinat pe ele să adoarmă, să stingă până și acele ultime sentimente și legături pe care le mai cu fosta familie. Cred că a fost ceva foarte dureros acolo, pentru că în cuvintele acestea pe care le-am lăudat mai devreme și am spus că sunt foarte realiste, se află concentrată o durere teribilă. Să ajungi să zici, mă rup de casa tatălui meu după atâția ani și nu au fost plecate deloc. Nu e să zici că au fost în altă parte, au văzut ceva mai bun și nu. Nu, ceva a fost acolo mai mult decât înțelegem noi astăzi. Protestul acesta al fiicelor lui Laban avea la bază o cauză serioasă, recunoscută de ambele fete.
Care este acuza pe care o aduc ele tatălui lor atunci când se declară de partea soțului?
Păi nu suntem noi oare privite de el ca niște străine? De data relația se lipsise total. Nu suntem ca niște străine? Când îi zici cuiva că ești străin, vrei să îi spui că nu e binevenit, că nu e dorit. Asta îi spui. Când tu ești un străin pentru mine. Adică vrei să-i spui că nu-l iubești, nu simți nevoie de prezența lui, n-ai nevoie de ajutorul lui, ba chiar că te împiedică și că ai fi eliberat dacă ar dispărea de acolo. Se ajung fetele să spună asta de tatăl lor. Ceva dureros s-a întâmplat acolo. Ele s-au plâns că în ciuda faptului de a fi născute libere, în calitate de copii legitim, nu li se dăduse nicio moștenire și fuseseră vândute ca niște sclave. După câte se pare, toată averea lui Laban fusese transferată fiilor lui, deoarece fiicele lui n-au primit nimic din ea. Se pare că testamentul se desfăcuse și averea se împărțise, iar lui nu le-a dat nimic.
Și chiar aveau nevoie să le dea tatăl ceva? Nu aveau destul?
Ei, nu știu dacă ai nevoie. Eu am auzit pe foarte mulți și care ajungeau să se lupte pentru o moștenire care nu însemna mai nimic. Dar îi spuneau următorul lucru, sigur, dorind să arate un anume cumul de sentimente. Ce nu-i nimic, un cap de ață dacă e, dar să știu că e de la mama și de la tata. Nu știu dacă pretenția asta este legitimă sau nu.
Sau dacă e reală, pentru că puteau să spună doar de ochii oamenilor.
Dacă e și reală și dacă e și morală. Nu, n-aș putea să intrăm într-o problemă de genul ăsta, pentru că fiecare om are simțămintele lui și nu e corect să le judecăm noi acum. Dar văd aici pe fiicele lui Laban cam în aceeași situație. Întrebarea ta a fost bună. Chiar aveau nevoie? Sigur, răspunsul este că nu cred că aveau nevoie. Data chiar dacă. Dacă ele vreau să aibă ceva de la tatăl lor. Acum, zic eu că ar fi trebuit să mulțumească lui Dumnezeu că avea un soț de felul ăsta, de stilul ăsta, de teapa asta. Asta era cea mai mare binecuvântare pentru o soție. Să ai un soț... Da, cu ceva caracteristici care lui Iacob, nu mă refer la vârstă, ci mă refer la capacitățile lui, este într-adevăr o mare bine.
Mi-e dor de cer, nu-mi pasă de ce-ar fi, nu văd decât un pas prin care urc spre marea mângâiere. Ce-o voi găsi la tatăl meu acasă? Dar până atunci eu cânt pe cal. sufletul uimit și voi cânta pe-a veșnicii culmii că am ajuns acasă în sfârșit. Dar până atunci eu cânt pe calea vieții din lacrimi strâng
despre bogăția mult disputată în familia lui Laban vom vorbi și săptămâna viitoare la aceeași oră. Atunci, pe Frecvența Speranței, vom fi tot noi, Bianca Timșa Stoicescu și pastorul Virgil Peicu. De la Radio Vocea Speranței vă mulțumim pentru atenția acordată și vă dorim zile frumoase, înseninate de cei dragi.